Bueno, eu fago unha valoración positiva porque realmente todos eles son de territorios rurais e o noso objetivo era que marchasen daqui coa idea de que no rural se pode emprender. Entón, as visitas que fixemos durante toda esta semana a exemplos de éxito en territorios rurais como Arturo Álvarez ou Galician Original and Drinks, eu creo que lles deixou unha impresión de que realmente se pode apostar desde o rural por montar algo diferente e por ser creativos, que ao final era o objetivo do proxecto. Temos distintos perfis de xente, hai xente que xa ten unha idea de negocio, outros que non, pero bueno, esa era a nosa principal meta. Media de idade, bueno, temos bastante xente entre 18 e 21 anos e despois dos 12 participantes pois hai 3 ou 4 que son de 25, 26, 27. É dicir, é un marco entre os 18 e os 30, pero fundamentalmente moi noviños, entón hai xente que ainda está pensando en que facer.